ئازان سلاوتان لێبێ لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە دەستەکەین بە بڵاوکردنەوەی بەرنامەکانمان بۆ سێی دوانیوەڕۆ بە کاتی واشنگتن سەرەتا لەگەڵ سەردێڕی چەند هەواڵێک
پارچەیان موشەکێن S-400ن ڕووسی دگەهنە ئەنقەرە کردارەکە تیرۆس هێلەکە گازە سووری ژ کار خست ژاگەرە شەڕ و هەفچوونێ دنابەرە پارتی کارکەرین کوردستانی و لەشکری تورکیا سێ سەرباز تێنە کوشتن گۆدانی هێژە لە درێژاهیا بەرنامەڤی دەمژمێرێدا چەندین راپۆرت و بابەتێن هاتینە ئامادەکردن هەروەسا لە بەشا دوێ بەرنامێ ژیان لە فەرهەنگدا وێتە پێشکەشکردن هی بتکەم حەتا داویا بەرنامەی دگەلمە دابن دەرهێنەرێ بەرنامەی وریا کاڵەیە ئەس خالد فەتا دگەل شام پاشا وێ درێژاهیا دەنگ و باسان پێشکەش بکەین گودارین هیجا دم باش لگور آجانسا پیامونو چین دها یا ترکی دبی جتن شروع هفچون دناف برا شروان پارتی ها کارکرین کردستان و لشکر ترکیه سی سرباز ترک هاتن کشتن آجانسا دها گود ده شروع هفچون دورا حکاری کوی لکفته لباشور روش حالات ترکیه شردنا برا شکدارن پککی و لشکری ترکیه چه بودوان شرادا سه شربان و سروسا سه سربازن ترکیه هاتن کشتن پککی لباشور و روش حالات ترکیه یا پرانیا کردان چالاک هروسا بنگی هنوی لآلیه تخیبه دگل عراقش هنه هر جه داویا سال 1984 لحیط لشکری یا پککی شروع هفچونان گل لشکری ترکیه هنکود اگر دا پتر جه 40,000 کسان جیان خوش دزدائه
وزارتی دروی ترکیه امرو یک شم گوتویانه که به داویستی و کلوپلی سیستمی موشکی آسمانی S-400 لری فروکی بارهالگری روسیا لبنکی آسمانی مرتد نزیک انکری پایتخد گواس راوتاوا گواس نوکی کلوپلکان لروجی هینی و دستی پی کردو وزارتی برگری ترکیه دەشڵێت بڕیار سیستەمی S-400 لە بڕواری دەیمانی نوێی ئەمساڵ بکەوێتە گەڕ و لە خزمەتی سوپای تورکیا بێت وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بەردەوام هوشیاری داوە لەوەی سزای ئابوری بەسەر تورکیا دەسەپێنێت گەر سیستەمی موشەکی بەرگری S-400 لە رووسیا وەربگرێت ئەم مەسەلەیە گرژی و ئاڵۆزی خستۆتە نێوان واشنگتن و ئەنکەرەوە جێی باسە لە 11 مانگی چواری ساڵی 2017 ئەنکەرە ڕێککەوتنی لەگەڵ رووسیا مۆڕکرد بۆ کڕینی سیستەمی موشەکی S-400 کە هەر یەکیان 144 موشەکە و هەروەها نۆ بارهەڵگر هەر یەکیان 4 سەکۆی هەڵدانی موشەکی لە سەرە ئەمریکا هۆشیاری داوە کە فرۆکەی جەنگی F-35 ئەمریکایی بە ئەنکەرە نافرۆشێت گەر لە ڕێککەوتنەکە پەشیمان نەبێتەوە لەگەڵ رووسیادا بەڵام تورکیای وڵاتی سەربەناتۆ قایڵ نەبووە سەر بۆ گوشارەکانی واشنگتن دانەوێنێت و دەڵێت سەودای بەرگری پرسی سەروەری نیشتیمانی وڵاتەکە خۆیەتی
آجانسا دنگو باسین حکومت سوریا را گهاند و گهاستن آگازه جی اک جی بوری انگولا پترول شار جی اگر کردار کا تیروریستی ها ترا گرتن ریوه بری رخستی یا چافدیری یا مافی مروان یا سوریا رامی عبدالرحمن دی بیجتن بوری آگازه کو جی گولا شار دیتن بو آرمان جا هیر شابون بکل بیابان سوریا لی آشکرا نکر چه آلیک بر پرسه چکدارین داعشه لناوراست سوریا بلاون و دم بودم کردارین تیروریستی دکن یا جی شر و هفچون دنابر آوان و هیزن حکومت تا سوریا چید بد آجانسا سانا یا سوری را گهند هیلا گازه یا جگولا شاعر بو کارگه ها ابلا یا نزی که حمسه دید جکار ها تخستن و او بوریا 2.5 میلیون مترین چارگوشه این گازه بد گوه زد آجانسا سانا هیرکاریین بویر آشکرانه کر لگود کار بو چه کردنوی دیتا کرن هر جده ماشر نافخوی سوریا لسال 2011 زیان کازور بکرت پترول کفتی کو ببهای 74 میلیار دولارانه کو انجام شرانو در کپتن آوان گولین پترول جکنترول حکمت و هر وسا جزاین آبوری تاوی کنترول کرنا گولین پترول حمسه لسال 2017 لحشتا تیرا پیدوین نافخوین سوریا ناکت
یکی تی اروپا دوای لا روسیا کردو بردوان بید لپابن بون به پیمان نامی هیزکانی نوکی که با آی این ایس ناسراو لنیوان موسکو واشنگتن باشوی موسکو لیهات دروا فدریکا موکارینی برپرسی سیاستی یکیتی اروپا لبیان نامه اگدا امرو یک شما گوتی ایجگر نگرانن سبارت بن پیشاته لمر پیمان نامه آی این ایس کرنگ لمانگی هشتی امسالی جا کتایی پی بید گوتی شیل روشانی ده هاتو دا دواترین درفتا با دیالوگ درخصید با گرتن بری روشانی پیویز لنیوان موسکو واشنگتن به مبسی پرستنی او پیکات گرنگی اسایشی اروپا جیباس روسیا ولاته گتوکانی امریکا لبر دربونیان لسودای سردمی شری سارد کشاونه تا اوی تیک رایتوانه کانی موشکی نوکی قدغه دکاتو هر دولاین امیتریان به پیشل کردنی سودا که تاون بار کردوا لسیمانگی حودا فلادمیر پوتینی سروکی روسیا بنوسی بریاری کی مرکر که